Gepliyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz heýirli bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 29-njy oktýabr hepdäniň ýekşenbe güni. Eferde hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri atly gepleşiklerimiz programmamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal täzelikler diňlen olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Milletler Guramosunun yadro meselelere gözökçülük ediyen idarasının yol başçısı İran'ın liderleri bilen gepleşik geçirmek için 29-njy oktýabrda Tehran'a bardy. Bu sefer Birleşen Ştatların İran'ın yadro programmasını çäklendirmek boýunça 2015-nji ýylda gelinen halkara ýalaşygyny ýetirmek bilen haýwat atýan wagtyna gabat geldi. Birleşen Milletler Guramosunun Atom Energiýasy boýunça halkara agentliginiň 25-nji oktýabrda habar bermegine görä, edaranyň ýol başçysy Yukiya Amano Tehranda geçirjek gepleşiklerini 2015-nji ýylda gelinen ýalaşygy İranyň durmuşa geçirişiniň Atom Energiýasy boýunça halkara agentligi tarapyndan baýlanmagyna we gözökçüligine göwnükdirer. Şu ýerde Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump İranyň dünýäniň iň täsirli 6 ýurdu bilen baglaşan ýadro ýalaşygyny berzaý edýänligini tassyklamazlyk hakynda karar çıkardı. Trump 13-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň İran boýunça siýasatyna bagyşlanan çykyşynda Tehrany hilegär rejim diýip atlandyrdy we düpli kemçilikler düzedilmese ýalaşykdan çykmagy wada berdi. Trump Tehrany ballistik raketalary tinemek we ýakyn gündörde ekstremistleri goldamak arkaly ýalaşygyň ruhuny depelemek taýpladi. Yüzlerçe protestçi Kataloniýanyň paýtagty Barselonada jemlendi. 29-njy oktýabrda geçirilen bu ýürüş Madridiň merkezi hökümetiniň Kataloniýany awtonomiýadan mahrum etmeginiň ideýanyny gabat geldi. Madrid bu kararyny Kataloniýanyň regional parlamentiniň öz garaşsyzlygyny ýygylan eden soň çykardy. 27-nji oktýabrda müňlerçe adam Kataloniýanyň parlamentiniň regionyň Ispaniýadan bölünmegi önçe geçiren ses berişliginiň ideýany garaşsyzlygy goldap çykyş edipdi. Regional parlamentiň ses Eşleginin ideyanı İspanya'nın senatı Madrid'in Kataloniyanı öz gözökçülüğüne almağı uğrunda ses verdi. Bu karar 214 ses bilen goldandı, 47 ses karşı çıktı. Azerbaycanın paytaxtı Baku'da opozisiyanın goramaçılığında geçirilen korrupsiya karşı protest çıkışına yüzler çadım katnaştı. 28-nji oktyabrda talanççılığı yok şığa arasında geçirilen bu aksiyanı Azerbaycanın opozisyon güýçlerini öz üçin alýan demokratik güýçleriň milli geňeş atly topar guramalaşdyrdy. Milli front partiýasynyň halk demokratik partiýasynyň milli döwletçilik partiýasynyň we musawat partiýasynyň ýaşlar guramasynyň musulman bileleşiginiň we NIDA atly hereketiň aktivistleri ýörüşi gatnaşdylar. Bakuwyň Mehsul stadionynda geçirilen bu aksiýa häkimetler tarapyndan ruhsat berildi. Polisiýa protest aksiýasyna 1000 çemese adamyň gatnaşanlygyny aýtdy. Opozisiýon aktivistler bu sanyň hat ýokary bolanlygyny habar berdiler. Protestçiler korrupsiýanyň soňuna çykyň we siýasy tutsaklara azatlyk ýaly şygarlary öňe sürdiler. Pakistanyň polisiýasy Peşawar şäherinde ýaraly adamlaryň ýokary wezipli owgan resmiýetine ogurlanlygyny habar berdi. Polisiýanyň aýtmagyna görä Awganistanyň Gündogur Kunar vilayatynyň häkiminiň orunbasary Muhammad Nabi Ahmadi 27-nji oktýabrda ogurlanypdyr. Polisiýanyň baş resmiýeti Muhammad Sajjad Hanyň France Press agentligine aýtmagyna görä Ahmadi Peşawaryň Dabgari etrawynda bolan wagtynda ýaraly adamlar ony ulaga salyp alyp gidipdir. Bu hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Pakistanyň Awganistan bilen serhedini golaýynda ýerleşýän Peşawar uzak wagtyň dowamında söwüşçüleriň aktiw hereketleriniň merkezi şeýlede gaçakçylygyň we neşe söwdegärleriniň transport çatdyrygy bolmagyny galýar. Bu soňky wakanyň Pakistanyň we Awganistanyň özara gatnaşyklarynyň yaramazlaşmagyna sebäp bolmagy ihtimal. Awganistan Pakistany Awgan Talibanynyň liderlerini gizlemekde aýplaýar. Islamabad muny ret edýär. Somalinin paytaxtı Mogadishu'da canının geçen hücumçinin mehmanxananın qoloyunda içi bombalı yük ulağını partlatmağı zərərli, adından 23 adam vefat oldu və 30-dan qovraq adam yaralandı. Al-Qaida bilen bağlı Al-Shabab adlı topar 28-nji oktyabrda bolan bu partlamanın jogapkärçiligini öz üstüne aldı və öz söwüşçülerini mehmanxananın içinde bolanlygyny aýtdy. Polisiýanyň resmi kapitan Muhammed Hussein, polisiýanyň Nasa Hablod adlı mehmanxananın ýokurky gatında gizlenen hücumçiler bilen söwüşen wagtynda binada 20 çemese adamyň şol sanda hökümet resmiýetleriniň gabawda galanlygyny habar berdi. Mehmanxana prezidentiň köşkünün goloýunda ýerleşýär. Bu waka Mogadishu şäheriniň köp adamly köçesinde 350 çemese adamyň ölümine sebäp bolan partlamanyň ideýany emele geldi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Hitler Agatly Radio. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada hepdäniň jemlen men ýogşan anlygyra. Bu hepde adatlygyň esas temalary şol sanly web saýtymyzda iň köp okulan makalalar Türkmenistanyň gara bazarlaryny dollaryň rekord derejä ýetmegi. Dollar bilen birlikte haritlaryň hem gymmatlamagy. Lewap Dayxan Birleşiginiň näýagyly käreneçileriniň artsyny daşlamagy barada boldy. Şeýlede bu hepde Berdim Muhammedow Magtym Gulyň täze ýadygärliginiň gurulşygyny çaltlandyrmagy tapşyrdy atly makalamyz köp okuldy. Bu hepde iň köp diňlenen söhbetdeşliklerimiziň başyny Türkmenistanyň garasyzlyk güni haýsy bäkwide esasynda ýetgödülýär diýen atly çap edilen söhbet çekýär. Şeýlede dinleýijilerimiz Lewap Dayxan Birleşiginiň nägili käreneçileriniň artsyny daşlamagy, türkmen resmiýleriniň toý eşigini almadyk studentlere, işgärlere göýdek daramagy barada gepleşiklerimizi köp dinlediler. Bu hepde iň köp görülen, tomoşa edilen video reportajlarymyzyň başyny Berdimuhammedow golf ukyýyny görkezdi. Berdimuhammedow köp zähmet çekýär diýen atlan çap edilen videolar çekýär. Şeýlede bu hepde Talibana goşulan KGB agenti barada videomuz köp görüldü. Bu hepte en köp gurrun edilen tesvirçi ya kommentçi çeken gepleşiklerimizin başını Lewap Dayxan Birleşiginiň nägili käreneçileri artsyny daşlapdyrlar atly gepleşik çeker. Şeýle de dinleýijilerimiz, okuwçylarymyz Berdimuhammedow Magtym Gulyň täze ýadygärliginiň gurulşygyny çaltlandyrmagy tapşyrdy. Türkmenistanyň garasyzlyk güni haýsy bäkwide esasynda ýetgödülýär atly gepleşiklerimize köp tesgir pikir galdyrypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň goýan temalaryna goşulyp öz pikir garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Hepdäniň jem programmamyz halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmen mediýasy Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Akça Nurberdiýewanyň 25-nji oktýabrda geçirilen hökümet maslahatynda milli parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berenligini habar berýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow onuň maglumatyny dinläp, parlamentiň deputatlarynyň yerli yerine ýetirji häkimet guramalary bilen özara gatnaşyklaryny işçeňleşdirmek goýunça öňde durýan wezipeleriň wajyplygyny üns çekdi dip Türkmen döwlet habarlar gurulugy ýazýar. Emma adatlygyň yerli habarçylar bilen söhbetde söýleýän raýatlar Türkmen jemgyýetçiliginde milli parlamentiň agdalaryny geçirilýän taýlawlara anamyň azlygyny, sebäbi häkimetleriň halkyň bäkwitlerini orazak adamlara ýol bermän, diňe özleýän adamlaryny saýlaýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň habarçymyz Sultan Açylow bu mesele bilen gyzyklanyp, Daşgöl vilayatynyň Könrünç etrafyna ýaşaýan käreneçi Baýhan bilen söhbetdeş boldy.
Neşe deputat saylovlarına ne ahilak katnaş yağın?
Biz katnaş mı yazım şu an?
Evet, deputatlarını tan yağın mı?
Tanım yazım şu doğru.
Ne için?
Yığına sebebi şu senin diyen adamın saylamı, özlerinin adamın saylamı. Şunun için interes yok mu var mı? Sen saylı falan saylı diyenine saylanmıyor ol. Kaptanındaki karşıdaşların bir safsem güçsüz, kuyupsuz adamla kaptanıyor. Aylanıp geziye karşıdaşmayın diyor. Ol karşıdaşım değil yönü kölege ol.
Netice kolen şolaryň birine gazetlerde suratlar çykyp ýa-bir onda mynda suratlar nasyp şolar adamlara tanystyrýarlarmy?
Ha, tap surat gazetde çykýar, tanystyrýar, o bolan aýlan gezi ýöne formalizat ol. Mena şu pikirimçe formalizat.
Netice şolar aýlanan wagtynda şol halk bilen näme urunçlyk geçirýär?
Hey, onu bilemiz. Mena şo duşwam görmedim, gürleşwam görmedim. Näme gepleýändim, men habarym ýok.
Onu maşgalanatan kimdir beri bar-bar bilýän atdym şo taýlawyny.
Yok, yok.
Tutuş maskalanı katnaşan da okumaya.
Katnaşmıyız. Pede yok da onun, pede yok. Yani formalizm.
Neyse 15. dekabrda Türkmenistan'ın parlamentine saylovlar geçmeli. Hedir şunun ümitsiz havarsız mı?
Yok, havarım yok onun.
Halkın pikir neyle, şu deputatlar var da, halk neyle pikirde?
Ben de şimdi Dayxan balonca halkla işim yok, özüm lan özüm. O birinin pikirini aydı, birinin oturuşma var. Seyrek böyle oturuşmadan onu el kurumuna geldiler ok. Korkuyorlar. Açık pikirini aytma.
Onun şu taylığı onun şu uçastığı var yan, taylığı var yan diyen adamı var duşuyan mı?
Duşuyan.
Katnaşyanın bol yan.
Olar saylı kimin demeteceğini bilmiyor. Şurada stolda oturanların yanına var. Haysin çizmalı. Sağda da kalkoçta da kalkoçta. Haysin çizmalı olsun şunu şunu çiz, şunu şunu kaldır diyeler. Şomulan şey deyip kaydı veriyor.
Onun işte maskaladan bir adam böyle okulanın pasportuna gidip 4-5 adamı direkt ses veriyor diyeler.
Veriyor, veriyor. Doğru, doğru. O kurum doğru. Sev önem yok da, önem yok. Senin diyenin bolunu ok, çiziver çizmez. Çiz, çizme tapu de olur o için. Başka bir emel ediyendir de elbette. Peynazem yok.
Hormatly dinleyijiler, Käärinnesi Baýhan bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýhem, siziň ýaşaýan ýerleriňizde adamlar deputatlara, saýlawlara nähil garaýar? Bide bu arada ýazyň, telefon edin. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemin Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Türkmenistanly taryhçylaryň aýtmagyna görä, türkmen döwletiniň esasyny goýanlaryň biri Gaýgysyz Atabaýewiň dogulun güni oktýabr aýynyň aýagyna düşýär. Şoňlaryň birlikde de Gaýgysyz Atabaýewiň hakyky dogulun gününiň belli däldigi aýdylýar. Aman Murat, Gaýgysyz Atabaýewiň dogulun gününiň 130 ýyllygy bilen baglykda Gaýgysyz Atabaýewiň dogulun güni barada maglumat berip bilmezmisiňiz?
Başdyny, ol 1887-nji ýylda Tejen uýezdiniň Mäni obasynda dünýäge gelýär. Okuwçylara el ýeter bolan kitaplarda Gaýgysyz Atabaýewiň oktýabr aýynyň aýagyna dogulunyny gaýdylýar. Ýöne näme şunyň anyk teresiniň okuw bilen men ýörüýdi. İş edini Gaýgysyz Atabaýewi görün o bilen bile işleşen adamlar bilen gururundaş oldu. Mine olurdun. Bire Türkmenistan naki in bir avreli partiye işler olun anın oğlu artıkı. Hem de Gaýgysyz Atabaýewiň Türkmenistan'ın Halk Kanserler Sovyeti'nin başlığı olup işlerin oğlunu Halk Kanserler Sovyeti'nin iş dolandırıcısı olup işlerin akademik Kerim Üçmaşrek ismine şulun ikiden ayrı ayrı vaatları dışlardı gururum verdiler. Gaýgysyz Serdar Öz. Men 1887'de doğulunum hakikat yönü on kaysa aydadığını, kaysa unnudığını bana aynı kaydan adım yok. Men Oktyabr Revolusiyasından sonra öz özüm taptım, durmuştaki oranım taptım. Sonun üçünüm men doğulunumu Oktyabr ayının ayağı deyip belleyin deyip özü yürüyüşe haş ediptir. Bunu Gaýgysyz Atabaýew bilen bile işlesin şu iki adım önemli tasdik ediyordu.
Aman Murat, siz Gaýgysyz Atabaýewi gören adamlar görünnüňiz aýtdyňyz. Eýsem olar Gaýgysyz Atabaýewiň adam kärçiligini nähili ýatlaýadylar.
Ine ýaň men öňdüde adam tutdum anyň ogly Artykys. Anyň ogly Artykys öňki zakasdy. Aktyar bilen Russiýadan soňra Türkmen oblast diýip atlandyrylan. Häzirki Türkmenistanyň ilkinji partiýa lideri. Anyň ogly aganyň ogly Türkmeniň meşhur hudojnygy Vladimir Artykys bilen 70-nji ýyllarda men tutarlykda tanyşdym. Ol kagyzy anyň ogly aga bilen tanyşdyrdy. Onuň anyň ogly agadan men ilki soran zadym şol Gaýgysyz Atabaýew hakynda bir bilýän zatlaryňyzy aýtdyňyz diýenimde ol maňa şeýle gururyň berdi. Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döredilenden soňra meni şol wagtdan Russiýany Daşow okrugynyň partiýa uramasynyň jogapkar sekretary edip iş uratdylar. Gaýgysyz Serdar Öz iş kabinetini ustolyny uzaklap oturýan çynownikler bolmady ama iýilisindedi. Gabat geliş bolanlarda diýe Daşowda baran iki sapary meniň ýygnak kesirip oturan wagtyma gabat geldi. Ol ýygnak soglandan soňra anyň ogly sen Mayakovskiýniň Meclisörler atlı koşkusunu okudun mu? Megere Mayakovski şu koşkusunu sana başlayıp yaram olsa gerek deyip hedir et güllü. Sonra sonra men yığınak getirmemi ağrattım deyip anoğlağa gururum verdi. Anoğlağın yine de Gaýgysyz Atabaýew hakkındaki atlamalarının bir yerine şeyle gururum verdi. Atabaýew ilçine çıkanına adamları üstü dinlerdi. Sözlen sözü beynisine zaman adamlar hakkında aydiyen bir sözü vardı. O anoğlu şiirin akıl huşu yerine yığın başı çıprağıken üst başını düzeltti yine de bir hepteden Aşgabatda men yanıma barar yalet. Gündüzlerine işler, akşamlarına okudur. Seher vaktin on odu işler çıkar diyerdi. Karaz ilçinle iş başaracakları gözlerdi. Şey deyip milli kadırları yetiştirdi deyip Anoğlu artık minnettarlık bileni atlayadı.
Aman Murat, ehem Gaýgysyz Atabaýew hakda başka nähili ýatlamalar bar?
Gaýgysyz Atabaýew hakynda esasy ýatlamany aýdýan adamlaryňdan biri Kerim Kerimow Maşrykow. Ol akademik, Türkmenistan SSR-niň Ilimler Akademiýasynyň wice prezidenti, Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň rektoriýaly jogapkar wezipelerde işleýän adam. Kerim Kerim Süleym 70-nji ýylyň ortalaryny Moskwanyň Moskwa mehmanxanasynda 10 şol ýaşamak bagtymy etdi. etti. Sonra Kerim Kerim'in kaygısız Atabayev hakkında şılatları vururum verdi. Ben 4 yıldan ağırak kalıp Türkmenistan Esterinin Halk Komisarları Sovyeti'nin iş durundurucusu vazifesini işledim. Halk Komisarları Sovyeti'nin başlığı kaygısız Serdarovic Atabayev'di. O cüda talepkar yolbaşçıydı. Yönü işgarın kadrını bileyen, onu ınzıtmayacak bileyen yolbaşçıydı. Kavad Kerim gayret et, işin kârlığını bileyen yönü sonuna da kavad kılmalı edeymen vardır. Uyku kıyını etme var diyerdi deyip Kerim Kerim siyatlıya. Son Kerim Kerim başka bir daha da vururum verdi. Bir kadar kaygısız Serdarovic'in kabinetine yanına varmak veri uğurluğu yüze çıktı. Onun iş kabinetinin başını merkezi İspanyol komitetin başlığı Nedirvay Aytak bile dronunu gördüm. Tedil edip gülüyordular. Ben edip saklayıp 5-6 adım Aralık alanına saklandım. Yönü kaygısız Serdarovic yerini sağlayıp Kerim Bergel şu yerde seni bir eşitmeli gururluğun var dedi. Ben kolay vardım. Ol nedir vay bana planından haberdar ol. Ol seni yamanla Moskva iyi giderli malumat iyi veriyemişsin diye. Benim nedir vay? Bir derek gururumdur. Ben ol diyen adamı en tek yaşlı edem o. Yaşlı ederim. Ana şunun sonra olmağı yamanlı edip vurar diyerini gülmeğini devam ettirdi deyip Kerim Kerim'in gururluğun verdi. Kerim Kerim'in yine de orkustu olur. Yağıtlan bir faktı var. Ol şeyle deyip gururluğun verdi. Kaygısız Serdarovic'in da ama iyi işleyen adamlar özlerdi. Öz oranı patsa Rusya'sının devlet kulluğunu olun. Başta Bolşeviklerin karşısında uğraşın. Kumşar Böğrü, Seyit Murat Uvazasyalı adamları devlet işine çekipti. Kumşar Böğrü, Türkmenistan Esterinin ilkinci halk mağaz komisarı olupti. Seyit Murat Uvazasyalı en mühim tavsiyatlarına niyadi. Mesela Cüneyt Hanım'la gepleşik geçirmeye Seyit Murat Uvazasyalı yollaptı. Öz oranını Rus koşununun yokursuyla afteri olan Seyit Murad'ı münkurluk ediyen yolbaşçıların vardı. Kaygısız Serdar Soları Seyit Murad'ın bolt bilse 50 kilogram ağrım var. Sonun 49 kilogramı akıl paykaz diyerdi. Akıllı adamı betman bolman diyerdi deyip Kerim Kerim siyahat diye son olsa oranını şeyleri akcemledi. 1932'nin başında kaygısız Serdar iş kabinetine çağırdı. Kerim Kumşar Tarihini Seyit Murad'ı geçen yıl 1931'de tutsak edip yerin ayak uzuna sürgün ettiler. Senin padişah devrinin akıza Kasbi oblastının Nungşlok üyesinin başlığı Maşır Kağan'ın altığı senin taşına duyak kurulayanı menzeye men seni korap bilmen senin olsun merkezi oku ot başını tur radyo olsan edil şunya erti Moskva yolu düş. Men Moskva'daki Türkmenistan'ın okuyulu, bizim öz okuyulu hanamın yolbaşısı. Kulbeşirif'e sen hakkı duyduran, Kulbeşirif'in yanına varsan ol seni okuva yerleşmeye hokman kömek eder deydi deyip. Akademik Kerim Kerim'in kusturu dümdü sana mol şeyle deydi. Ben adam bulunan olsam, alım bulunan olsam. O dolu bilen kaygısız Serdarovic'e minnettar dedi. Biliyorsun Saydor yine burada da şuuruma koşasın geliyor. Kağını ağından eren karar değil diye. Kerim Kerim için öz pıkırına mertebesine hormat koyan adamdı. O edil sol kaygısız Atabayev yani öz pıkırını çekinmeyen aydıp bileyen adamdı. Biz 1969 yılı Türkmen Oğlası Üniversitesi'ne okul öğrenmemizde Kerim Kerim'in üniversitesinin rektörü değil. Biz üçüncü kursda okuyan vaatımız 1972'de Kerim Kerimovic'i Mağarif Ministerliğine çağırıp üstüdentlerin umumi yaşayış aylarını yani apşit yani üstüdentlerin öz yusun poli uzuların ıştahatını yatır deyiptirler. Akademik ministre çağırır poli umulçunu okuva giren ok. Eğer şuurunuz ön sözler mesele olsa onunla bana ruhsat vermeyin hazır aradan yazıyan hem de işten gidiyen neyiptir. Hem de ministerin kabinetinin kabulhanasına çıkıp şu yerde de arzasını koyup gittirine Kerim Kerim şeydi rektörlükten öz isteği ulen giden adam. Bu studentin adına, ilmin adına bileyen adamdı. Umuman ben yurtta giyinden sanalayan adamların kaygısız Atabayev hakkında kıyaslamalarını misal hükmüne getirdim. Yani onu kaygısız Atabayev'i tanıyan, onu yaşılıkla yaratlayan adamları cüzaken bunları arad edip, öz başına kitap edip kaygısız Atabayev'in yürekten söğün, silen milletine, Türkmen milletine övürüp vermeli. Kitap görünüşüne kaytarıp vermeli şu yaratlamaları.
Hormatlı dinleyiciler, yazı Aman Murat Bugay filan kaygısız Atabayev arıdak sökot döşlükmezden lediniz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
Gepleýär Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar. Gepleşigimiziň bugünkü sanyny Türkmenistanyň tele ýaýlymlarynyň, Türkmenistanyň telekanallarynyň dünýä türkmenlerine ýetirýän täsirini öňükdirýäris. Gepleşigimiziň ilkinji mehmany Türkmen Fehra türkmenleriniň görnükli wekili, Türkiýedäki Trakya Üniversitetiniň ylmy işgäri Doktor Abdurrahman Döýüji Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz.
Sağ bol diýip Köp sağ ol minnettar, hoş gördük.
Doktor Abdurrahman Döýüji, İnha Azatlyk Radiosu'nun redaksiyasına gelip boğuşan köp sanlı isleglerde, köp sanlı hatlarda şu Türkmenistan devletinin tele yayılımlarının, telekanallarının göyveren gepleşiklerinin dünya Türkmenlerine yetiriyen tesirlerine üns çekseniz diyilen bir mesele göz oluyor da. İnha sizem sunuodun ılımın içinde işlep görün bir dünya Türkmenlörünün görnüklü vekili hükümünde. Şu Türkmenistan'ın tele yayılımlarının, telekanallarının dünya Türkmenlörüne yetiriyen tesirine, şolun durmuşuna yetiriyen tesirine ya da Türkmenlörün durmuşunu oynayan rolunu siz nehili baka veriyeniz?
Geçen yıl mı? Bir kil bollu. Şol tiyadeden bizim arzu ötüşümüz yali Yamal. Orsun Sputnik oğlundan göy vermeye başladılar. Bu eden işleri atkı o iş. Birinciden onu Tanrı yakasına idare geliyor. Türkmenistan bunu 20 yıl önden karşıyadık. Yine olsa 1-2 yıl içinde bolanı yine buna da şükür. O tarafı, şol Türkmenler daşar yurtlarda öz diline okap bilmeyalardı. Şol dil yitip bar yer. Şol programlar görenden sonra ol dil isleten her kişi rahatta da ol her heyilde olsa tesir kaldırıyor. Tesir kaldırıyor. Tesir kaldırıyor. Dillerine peyda et ya bir. Ondan o aydımlar var da o aydımlar hem dinleniyor sen yeni öz aydım, öz sunuotun, öz medeniyetin yeni sinya halkın arasına. Şol bolup geçen havarlar iyarlamak için bizim Türkmenlerimiz için katkı oldu. Katkı hareket oldu ve Türkmenlerimiz katı bilgenlerdi. Yöne...
Sözünü böyleyen Doktor Abdurrahman Döýüji. İni hazırki zamanla şu Türkmen tele yayılımları, Türkmen telekanallarından göy verilen gepleşikler dünya Türkmenlerinin esas anam şol Türkmen sehrada yaşayan Türkmenlerin göğünden turup şolun isleklerini kanaatlanır ya mı? Yan kaydışını diyalı şu yeni dilin saklanmağına, Türkmen medeniyetinin öğrenmeğine, dikeldilmeğine kömege diye deydiniz.
Şimdi şol hareketin boluşu kovdat. Kovra adım adilli. Şol programlar bağlaştırmak için şol tayda Türkmen dili öğretmek için öğreti programlar koyup bolsa ayratıyla daşa yurtta yaşayan Türkmenler için. Türkmençe yani baştan ilkinci mektepten öğretiyen yal edip. Şon yalda atlan yeri boş. Yine de şuna gidatmıyor. Şol köplenç daşa yurt Türkmenler bir Türk satı kent öğretiyendir. Bir de hatbert. Bizim Türkmenistan öňe şol 2 metre bile görmeli bolýardy. Indem şol Sputnik ýoly bir hiç bir seredilmeýän ýer geň zatlar tapýarlar. Yani orsonky bilmeýän adamy ondan onam görjek bolsaň ýörüýete çanak bilen şoňa aýlap goýmaly, çekçek bolmaly. Ondan millet türk satyda öwretip gelýär, hasperde öwretip gelýär, Iranda ýaşaýan Iran kanallarda öwretip gelýär, daşary ýurtlan berilip duran. BBC ýaly Amerikan Hongmenleşi ýaly. Onda öwretip gelýär, onuň çanagyny ýere gaýlamaly. Türkmen sana atawatan onla göres geliyor. On yerine çolun bir yerinde olsa di Türkmenlere eden hizmeti kovrak yerine yeterdi.
Doktor Abdurrahman Döýüji, şu gepleşikleriň hili ünsün çekibilýärmi şol türkmenler? Türkmenistanyň telekanallarynyň gepleşikleri.
Türkmenler şu täze başlanan wagtyna gaty begendiler, hoş boldylar. Türkmen aýdym zatlar bagyş bardylar. Ýöne ýuwaş-ýuwaş onu bir adaçyk zat bolýar. Şol başga ýurtlaryňka meňzemeýän ýollar zatlar bar içinde. Mesal üçin indi men Türkmenistan degedim de ýöne, gowy tarapyna gowy diýen. Sag bolsun taňary ýarkasyna aýdýan. Ýöne biz diňe Ýewpatan adamlar değil, alkışlap. Burada adam kimsili oldu da aytiyaz, sonra düşman hükmünde değil. Bu doğan hükmünde şunu kavulaştırıp, kavu tarafa çekmek için aytiyaz. Şotayda her bir gürleşikte hükmen şol arkada aydıp durmalı iyiliğine. Onun son, bu şahir de öğrendi şol arkada başlarında da tüködenle de ortasında. Bu dokmatçısı öğrendi arkada. Neyme diyeyim siyasatçısı gelin, her kim arkada o ken yigrendiriye. Bir kovul adam köp aydıp duranlığı olam yigrendiriyara. Şu dereceye getiriyarlar şunu. Şol tebiyiliktan çıkarıyar. Yatama yağdaya getiriyar, şolun bildiriyar. Biz biraz açık yurtta yaş yapıyoruz. Biz her bir program görüyorsa adamın arkayın rahatlıkla gürleşip duranı görüyor televizyonlarda. Bize olar gen aldırıyor. O bize bir hili basıp gürleşip duranı yarı oluyor da tebiyi halatta vermiyorlar. Şunu hem bir taşından hükmen şunu aytmalı diyen bir yağday var da. Şunu hükmen azaltmalı. Benim fikrimce neyse şunu taşır yurtlarda ne emet diyorlar? Havar programı var. Havar.
Havarlar.
Havar da veriliyor. Yani prezidentin şu işleri etti, şu hizmetleri dağıtları etti. Bol yaşa. Gece onu kıyarım mı yara? Her programda. Allah'ın derecesini getirmeliler. Tanrı yanıt koymalı diyor. Ol gaytım kavrak söyler. Bu şekilde. Sücrek bolar. Şuna maydatım geliyor bir Türkmen hükmüne. Ve o zaman biz prezidentimizle uğrayız. Türkmenistan'da uğrayız. Çünkü ösenini izleyiz. Şu kemçiliklerde görüyoruz taşar yurttan. Şöyle için ama yine de ait diyen şu an açalları ulu iş, sağ olsunlar, ulu hizmet. Neyse de kavrak balsa sonsa da bize uzak kavrak hizmet ettiler. Ve minnettarlık ediyorum. Şu an minnettarlığı mı? Kaytalap aydışım. Yanlış düşünmedilerdi yani. Bir fikrimi de mi olsa kavrak için ait diyen şu an.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, mehrimandı onlar. Anha yanı Türkiye'deki ve İran'daki Türkmen Fehra Türkmenlerinin Türkmen tele yayılımları arasındaki karayışlarını alım Abdurrahman Düyücü'den öğrenip gelinini Türkmen tele kanallarına, tele yayılımlarına o vansanla yaşayan Türkmenler nehil gıdıklanma bilir yerler. Bu arasında Abdurreşit Karkın'dan malumat alalım. Abdurreşit Karkın o vansanla siz Türkmensan bilen Serhet Yaka'da yaşayan İsem Garkın hamiyat taraflarda Türkmen telekanallarına arkayın tomoşet bolyamı ya Türkiye'deki ve İran'daki alayı ayratın anten gerek bolyamı?
Ama sen bu onda olatan dostum ama Türkmenistan'ın kanalını birileri görüp atıyor. 7 kanal 7'sinden görüp atıyor. Çanaklı da görünüp dur. Antende de görünüp dur. 7 kanal 7'sinden görüp dur. Oğaz'dan ışıl deryan boynundaki 3 hakimlik Garkın hamiyat şördep hakimliği. Hem hakimlikte ışıl görünüp dur. Öz internet bilen hiç çanak gerek de. Türkmenistan hem kanallar gelir şu tarafta 7 kanalına görüp atıyor. Küçük çanaklı da görünüp dur. Sabca kavuyca gelip görünüp dur.
Abdurreşit Karkın o vansanla sizin yali Edil Serhet Yaka'da yaşamayan belki Türkmenler için Türkmenistan'ın telekanalları nehili el yeterli mi? Şu arada da orma olmadı veriyetin dünya Türkmenlerine.
O Balk olayatında, Jolcan olayatlarında. Biz niye de öz antenden korkutu 7 kanalın yedisine mi? Türkmenistan'ın hiç billere müşkülü yok, korkutup dur. Ben yaşı bir yerim şu Afganistan'ın kanalları geliyor yere geldik. Küçük tava bulunum korkuyorduk. Dur. Ama küçük çanak bulunum.
Abdurreşit Karkın, Türkmenistan'ın tele yayılımlarına, tele kanallarına ki gitmişliklerine o Afganistan'a ki Türkmenler nehil gıdıklanma bilir yerler.
O yaşı görüyor. Ben çağılımız hemen göz görüp seyretiyor. Gitmişliklerine hemen bunları görüp bahada veriyor.
Abdurreşit Karkın, Türkmen tele kanallarına ki gitmişlikler o Afganistan'a ki Türkmenlerin isteklerini doğru kanaatlandırıyor mu? Ve Türkmenistan'ın telekanallarından o vansanlaki Türkmenler neyme karışıyorlar? Şunlu dünya Türkmenler gepleşimimizin bunun kısa anlam cemletek. Abdurreşit Karkın söz sizde.
Dünya Türkmenlere koyup verse, bilir iş Türkmen hayatı doğrudan gaydan, hayatı tarihçiden Türkmen payda bulun. Türkmen tarihi var da köp gepleşikler geçse, bilir köp hoş olacaktı. Rayacak ne hem kanallarda Türkmen diline geplemeli, arattıca gepler yancı Han Türkmenlere görüp, onun uğruna başka dillere yazmasa, onun gazmasa, arasız Türkmençe gebese, Türkmenistan'ın diline ne yap geplemeli, onun uğruysa, geplesikler şu arada kendine geçilse tele yayılımlarda. Türkmen'ındaki geljeginde näetmel türkmen şu arada bir billere bir maglumat berdi. Şu ýene gepleşikler telewizorlarda alyp bardylar, çağalymyz gorta, öldümiz gorta, biller şunu uğransak. Şu arada bilen Haşim Kaş tarih barada türkmen näetmeli, geljekden näetmeli. Şu arada bir gepleşikler geçerdi. Köp hoş boljakdym dostum. Aýtjak gepim şulta. Sağ bolun. Billerden habar alýanyň we billerem ýatlyanyň we dünýä türkmenlerden öran hoş. Her misinde billerden habar alyp dur. Sağ bolun. Köpden köp minnetdar sizden.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.